Rogamus autem vos fratres per adventum Domini nostri Jesu Christi et nostre congregationis in ipsum, ut non situm oviamini assensu, nec eteriamini, nec per spiritum, nec per sermonem, nec per epistulam tamquam per nos quasi instet dies Domini. Nicis vos seducat ullo modo, quoniam nisi veneret dissessio primum, et revelatus fueret homo peccati, filius perditionis, qui adversatur et extolitur supra omne quod dissitur Deus, aut quod colitur, ita ut in templo Dei sedeat, ostendens sequia sit Deus, non retinetis quod cum adducessim apud vos ec dicebam vobis? Et nunc, qui detineat, sitis, ut reveleter in suo tempore, nam mysterium iam operator iniquitatis tantum ut qui tenet nunc, donec de medio fiat. Et tunc, revelabitur ili iniquus, cim Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, et destruit in lustratione adventus sui, eum cucus est adventus secundum operationem Satane, in omni virtute et signis et prodigiis mendacibus, et in omni seductione iniquitatis isci pereunt, eocod caritat in veritatis non reciperunt, ut salvi fierent. Ideo mitit ilis Deus operationem errores, ut credant mendacio, ut cudisentur omnis qui non crediderunt veritati, sed consenterunt iniquitati. Nos autem debemos gratias ageri Deos semper pro vobis, fratres dilectia Deo, quod elegerit nos Deos primicias, in salutem, in sanctificationi spiritus, et fide veritatis. Ad quod et vocavit vos per evangelium nostrum, in adquisitionem gloriae Domini nostri Jesu Christi. Itaque, fratris, state, et tenete traditionis quas didicistis, sivi per sermonem, sivi per epistulam nostram. Ipsi autem Dominus noster Jesus Christus, et Deus et Pater noster, qui dilexit nos et dedit consolationem aeternam et spem bonam in gratia, exhortetur corda vestra, et confirmet in omni opere et sermone bono.